Усім привіт! І з вами подкаст «Рогалики».
Подкаст, де два брати та сестра спілкуються, немов вони знаходяться на одній кухні. А насправді, бог зна, що коїться в світі.
І з вами, як завжди, його незмінні ведучі Маша, Міша і Толяша.
Привіт!
Привіт!
Здарова!
Сіблінгі!
Наші слухачі писали, що в мене був роботизований войс. А я ще не чув, але сіблінги кажуть, що стало краще. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про мій звук.
Це найдовший спіч, який ви почуєте від Толіка за сьогоднішній випуск.
Скоріше за все так.
Толік прув мірон, як то кажуть. Я ось, коли готувався до сьогоднішнього подкасту, таку інформацію дізнався, що 9 квітня в Британії Національний день сіблінгів. Тобто це день, коли треба святкувати своїх братів та сестер.
Славімо їх.
Ріднейки мої.
Мішаня, там не написано, як само святкувати треба.
Ну, кожен якби обирає зі смаком. Я за вас чарку хильнув.
Вже?
Чарка постфактум. Тобто чарка була, а те, що вона за вас, вона вже після цього стала зрозуміла. Ну, не просто так, як то кажуть, не просто так. Так ось, кого ви знаєте з відомих сіблінгів? Знаєте? Багато відомих сіблінгів.
Кличко.
Там, наприклад, цій статті, о,
сестри Вачовські.
Сестри Вачовські, добре, які не зрозуміло, чи вони сестри,
вони
чи вони браті.
Сіблінги, тому на англійською.
А сіблінги вони, да.
Це точно, в них не забереш. Там у статті були сестри Вільямс та брат Пірайт, а ще якось не густо, як то кажуть.
Ну, давай погуглим ще.
Ну, знаєш, важко вести бізнес з родичами. Да. Так кажуть.
Сіблінги. Ну дивись, наш подкаст процвітає, а ти кажеш важко.
Ну да, тому що він не комерційний.
Як це не комерційний? Ми ж нічого не заробляємо?
Я тільки витрачаю гроші на монтаж.
А як же всі ці рекламні контракти, які на нас сиблються з усіх боків?
Ми відмовляємося від усіх.
Да. Але передплату все рівно беремо.
Я можу підтвердити, що важко вести бізнес з сіблінгами, тому що ніхто мені не запропонував розділити вартість монтажу наших подкастів за 3 роки жодного разу.
Ну, розумієш, це твій внесок.
Ну, да.
Бо
ну,
ти
да,
мовчиш.
Да, я згоден.
Да.
Технічна підтримка та інвестиції. Це моя роль.
Так, да, відкупляєшся від нас таким чином. Насправді, якийсь дуже небагатий на події тиждень вийшов, тому наша постійна рубрика про події якось і нема чого розповісти. Наче французи спокоїлись. Нам писали люди в коментарях до минулого випуску, що нічого страшного там у Франції не було, ну, тільки відмінені літаки та поїзди. А так, люди, які живуть десь і їздили в Париж на ці дні, кажуть, що нічого страшного там не було. А я бачив смішне відео, коли людина теж десь в Парижі знімає з вікна, як дві толпи там кидають один в одного там димові шашки, каменюки, і вікно цієї людини якраз посередині. Він каже, і надпис, типу, щось під вікном мого Airbnb відбувається, не знаю, чи писати хвосту, чи не писати. А там, типу, знаєш, толпа на толпу, і він такий по центру стоїть, знімає. Ну, добре, є в нас таке півфілософське, півпрактичне питання від слухачів на YouTube.
Цікаво почути, як ви обговорюєте на кухні податки. Зараз ми платимо податок на зарплату, потім платимо податок за товари грошима, за які вже заплатили податок, і потім платимо податок за товар, за який ми заплатили податок грошима, за які заплатили податок. Десь в інтернеті вкрав там у дужках. Система стара і справно працює. Якби вам дали завдання розробити систему з нуля, як би вона виглядала?
Така була б красива.
Так. Податки.
Ну, перший пункт, гроші би йшли не до держбюджету.
А куди, Анатолій?
Ну, на рахунок сім'ї Рогальських. Сімейний бізнес.
Бачите, хто у нас підприємець у сім'ї? Так, ми цей подкаст і відіб'ємо. Всі ці інвестиції в монтаж будуть з податків. А це, до речі, саме так працює BBC в Британії.
Так, да, і в Німеччині телебачення також так працює.
Ось, here you go. Ну, насправді, при тому, що я, мабуть, з вас двох про це думав більше, бо ви взагалі про це ніколи не думали, я впевнений.
Це ти зря.
А що?
Ти думала, да, я багато плачу податків, я в Німеччині живу.
Так, і що ти думаєш?
Ні, про те, як з нуля це побудувати, то я не думала. То ти більше знаєш.
Моє знання у цьому полягає в тому, що, ну, по-перше, в мене економічна спеціальність, і це, як то кажуть, на дорозі не валяється?
Так.
В моєму випадку десь я там бачив по дорозі теж.
А по-друге, я тиждень тому послухав подкаст про податки, так, так ще співпадіння.
Це ти коментар написав, тому... я знаю. Ти вже перелогінці.
Але я хочу спитати тебе, Маша, ти платиш податки, розкажи, як ти платиш податки у Німеччині? Сам процес, як він виглядає? Бо ж в Україні ніхто не звик платити податки, в тому сенсі, що більшість податків в нас сплачується автоматично, або в тебе вираховують їх з зарплатні, або з іншого доходу, або... А ти, коли купуєш щось, ти сплачуєш податок на додану вартість? Ну, тобто...
Міша, це питання відношення, тому що тут також вираховують із зарплати автоматично. Але кожен, хто тут живе, знає, скільки він платить зі своєї зарплатні податків. І кожен вважає, що це я заплатив. Тут
за що, за все?
Податки. Тут прийнято... рахувати зарплату у брутто до вирахування податків. Я завжди думала, що та зарплата, зарплатня, яку ти отримуєш на руки, то є твої гроші. Тут інша культура у цьому сенсі. Та зарплатня, яка в тебе є брутто до виплати податків, вона і є твої гроші. І в подальшому ти отримуєш зарплатні виписки, як усюди, і там все написано, скільки ти заплатив податків у таку ж систему, таку-таку-таку, соціальні, на прибуток, бла-бла-бла. До того ж, я зареєстрована як приватний підприємець, і раз на рік я здаю, повинна здавати декларацію. І люди, які платять податки з зарплатні, мабуть, тому це відрізняється від нас, вони мають право, вони не зобов'язані, але вони мають право у кінці року подати декларацію, якщо вони витратили більше на свою роботу, на свою діяльність, якісь додаткові гроші, вони можуть отримати частину своїх податків,
податків
назад. І тому, мабуть, тому що люди цим користуються. І тут є система налогових класів, і вона також, вона дуже складна, вона дуже складна. Якщо ти живеш один, без дітей, без сім'ї, в тебе перший налоговий клас. Якщо ти живеш з дитиною, але без другої половинки, в тебе другий налоговий клас. У сімей, у кожного вони можуть обирати чи третій, п'ятий, чи четвертий. І різниця буде значною на зарплатні. Я живу одна.
Тобто, вибач, а що ти кажеш, щось... Сім'я може обирати, на якому класі?
Так.
І від чого буде залежати, скільки так. податків вони платять з
зарплати? Так, сім'я може обирати, тому що якщо обидва працюють, то їм вигідно мати однаковий налоговий клас, а якщо один не працює, а інший працює, їм вигідно мати так званий третій, п'ятий, тому що там той, хто не працює, якось сплачує більше податків, але насправді нічого не платить, і тому той, який працює, платить менше, там щось дуже складно, я не можу. Але я знаю, що якщо взяти мою зарплатню брутто, я одна без дітей, без сім'ї, і взяти матір з однією дитиною, то різниця на податках буде щось 200-250 євро на місяць. Вона буде платити менше на десь на...
Незважаючи на те, яка зарплатня?
Ні-ні-ні, з моєї...
Це я
з моєї зарплатні рахувала.
Цікаво, уяви собі схему, бо зараз проблема в усьому розвиненому світі це те, що сім'ї, люди дружаться або виходять заміж дуже пізно, в них менше дітей, і через це населення розвинених країн постійно скорочується. Італія там б'є з цього приводу рекорди. В Італії, наприклад, я нещодавно читав статтю, що через 50 років там 50% населення скоротиться. І тому, наприклад, в Італії дуже багато нерухомості, якщо ти не береш якісь там міста на півдні, типу Мілано, то ти можеш у Тоскані якийсь дуже гарний маєток купити за досить маленькі гроші, бо просто людей нема. Людей не вистачає. Цікаво, що Німеччина це якось регулює податками. В мене була така ідея, що, да, що держава має заохочувати людей грошима, щоб вони
народжували дітей.
Жили разом і народжували дітей. Да,
я тобі більше скажу. Розлучатися у Німеччині дуже дорого. Дуже дорого. Це коштує стільки, що люди розходяться і не подають на розлучення роками.
Це що?
Одна знайома вже років 8 не живе зі своїм чоловіком. Вони живуть у різних містах, сплачують за другу квартиру, яку вона орендує.
Типу, що вони там живуть разом
в цій квартирі? Ні, як за... Тут є таке поняття, якщо ти працюєш далеко від того міста, де ти живеш, ти маєш право орендувати квартиру і також списувати її з податків. Він оплачує їй квартиру, і там що ще, і йому виходить це дешевше, ніж якщо вони розлучаться, і він повинен бути, буде якось там платити податки. Це... Я не знаю, чому, але це дуже складно.
Це круто. Це з підвищення видатків через те, що ставка податку збільшується, да? Чи є ще додаткові якісь...
Я думаю, що є ще те, що ти можеш списати, тому що сім'я, вона подає загальну декларацію на двох. Якщо вони якось так організували, що вони разом живуть, щось списується там із податків. Як то друга квартира, наприклад.
Прикольно.
Міша, а чому це круто?
Я не кажу, що це круто.
Ти прям сказав круто, я такий, блін, ну, а чому?
Ну добре, круто. Я не кажу, що це круто з точки зору, що я хотів би бути на місці німців, яким держава диктує, як треба жити. Але це круто з мого суто, з моєї позиції, що мені цікаво, як можна економічними важелями змінювати уподобання або там персональний вибір людей. Це круто.
Так що, якщо ви побачите німецьких старичків, які тримаються за руки, то майте на увазі, що в них іпотека вже загашена, чи щось там таке.
Я розумію, що якщо є дитина, то теж це зменшує твою податкове навантаження,
так,
правильно?
Так, дитина зменшує податкове навантаження, і до того ж, кожна дитина у Німеччині отримує гроші до 18-річчя, 200 з гаком, там, євро на місяць. І якщо вона навчається в університеті, то до 25 років.
Круто, бо я вважаю, що давай подивимось на те, яка функція у держави, і що... Держава, по суті, вона просто перерозподіляє гроші, ну, або ресурси між людьми, які живуть на території цієї країни. І питання державі, з точки зору того, щоб усі, хто тут живуть, жили краще, треба, щоб населення не змінювалося, драматично не падало. Бо падіння населення призводить до дуже поганих наслідків. Треба підвищувати пенсійний вік, як во Франції. А економіка починає зменшуватися просто через те, що менше людей працюють, і таке інше. З цієї точки зору дуже логічно, що якщо в сім'ї з'являється дитина, то в сім'ї це додаткове навантаження на сімейний бюджет, і держава має сім'ї допомагати через зменшення податків або через додаткові надходження від держави. Дуже логічно. Але можна ж зробити і шаг ще вперед. Дитина не з'явиться, якщо немає сім'ї, тому треба і сім'ю заохочувати, створення сім'ї заохочувати. Потім, наприклад, можна ще продовжити цю ідею. І всіх, хто, ну якби можна так чи інакше, знайти список типів поведінки, які є корисні для держави, які не корисні для держави, і оподатковувати більше ті, які не корисні. Наприклад, так робляться з цигарками. Чому цигарки дуже дорого коштують у розвиненому світі? Бо коли людина курить, це призводить до того, що вона створює навантаження на систему охорони здоров'я, бо люди, які курять, хворіють, і через це вони мають платити більше. Є таке ж багато вже років ідея зробити податок на цукор в Америці, бо цукор може посперечатися з табаком з приводу того, що менш корисне або більше приносить проблем з майбутнім усі здоров'ям. І люди, які багато вживають там, я не знаю, сахарних напоїв і цукерок, вони теж наносять більше шкоди або більше потребують охорони здоров'я ресурсів. Тому теж мають платити. Але кажуть, що сахарне лобі не дає це зробити.
Ну, це я розумію. Я не дуже розумію, чому... ну, я зреагував на круто, коли Маша сказала, що пари не розходяться через те, що в них буде вищий податок. Ну, тобто вони ж де-факто розходяться, просто де-юре не розходяться.
Пам'ятаю, був такий, була якась така романтична комедія, чи то з Дженніфер Еністон, чи то з ким, коли вони по п'яні одружились в Вегасі, а потім суддя їм сказав, що ви не можете так швидко розлучитись, бо задовбали всі ті, хто по п'яні одружуються, а потім швидко розлучаються. Тому ви маєте, типу, court order, ви маєте жити, типу, 6 місяців разом, а якщо через 6 місяців захочете розлучитись, тоді я вас розлучу. Ну, і, типу, вони покохали одне одного і жили довго і щасливо.
Тут є ще така практика, ти не можеш одразу розлучитися, сім'я повинна один рік не жити разом, і тільки після цього можуть подавати на розлучення. І той рік, який вони не живуть разом, той із сім'ї, хто заробляє більше, повинен утримувати того, хто заробляє менше, не зважаючи на те, чоловік це чи дружина.
А якщо різниця в 10 євро на рік?
Ні, це не має значення. Але якщо, якщо хтось не може утримувати себе сам, чи ці аліменти, тобто повинен утримувати. І через рік можна подавати на розлучення. А отак одразу ні. І я повинна сказати, що багато хто мириться за цей рік.
Ну, це, це зрозуміла історія. Щоб не було імпульсивних дій. Але ж не монетою.
Коли я сказав круто, я не мав на увазі, що це круто в смислі, в сенсі, що це добре. А в смислі круто, що ніфіга собі,
так,
наслідки мають податки. Податки – це не жарт. Я у цьому подкасті, котрий я слухав, він був американський, там в Америці інша система, ти маєш подавати декларацію, я, до речі, не знаю всі деталі, але судячи з контексту, ти маєш подавати декларацію в кінці року і сам сплачувати податки самостійно, робити платіж. І через це, до речі, багато людей, хто отримує багато грошей, та багато таких історій, отримує там серед року багато грошей, або там різко стає успішним, наприклад, там артисти або музиканти, вони іноді потрапляють у халепу, бо вони витрачають все на там дорогі годинники, машини і квартири, а потім виявляється, що треба було залишати 50%, щоб сплатити податки. І вони кажуть, як це? Я вже все витратив, а мені треба ще платити. І тоді ти маєш, типу, брати кредит, щоб сплатити податки. І там теж багато дуже різних податків, є федеральні податки, є податки штату, податки міста. Судячи з цього, неймовірний головняк. Так ось цей подкаст обговорював різні ідеї, як зробити податки less painful, щоб вони якби не так болісно було їх платити. І ідея, яка судячи з цього працює, це коли людина може обрати на яку статтю бюджету витрат мають піти його податки.
Ото круто.
Да, це круто, це допомагає, але це створює іншу проблему. Бо, звісно, є популярні речі і є непопулярні речі. Ніхто не хоче платити за, я не знаю, там розвиток інфраструктури. Ніхто не хоче платити, я не знаю, там інвестицію в залізну дорогу або в там зміну фонарів на вулиці. Особливо, якщо на твоїй вулиці все добре. Тому воно у чистій формі не працює. Але давати тобі якісь важелі впливу, щоб ти міг якось обирати статтю, може, там, 10%, 20% твоїх податків, коли ти направляєш на якісь статті, це при тому, що, мабуть, вже не змінює глобально, і якщо в якомусь є в бюджеті вже більше туди грошей не можна, то воно і не піде. Ось, але ти відчуваєш, що твої гроші пішли на щось конкретне. І оця конкретизація того, куди йдуть гроші, це дуже суттєво може змінювати відношення.
Як можуть бути проблеми за цього, через це? Обирають ж відсотків 10 чи 20 людей. Не будуть же усі обирати, куди їх? Це
ні, там не дивись, це був експеримент на якійсь там невеличкій когорті платників податків, і вони, якби, спомагали, що будуть, якщо це стане масовим. Ну і дійсно, там є ж такі речі, які популярні, типу гуманітарні допомоги бідності, там, або ще що. А є, там, ніхто не обирає на армію, наприклад, або на інфраструктуру, або там, ще, я не пам'ятаю, які там непопулярні. Ну дійсно, є якісь речі, які не дуже популярні.
Повинна сказати, що тут також є відчуття, що ти знаєш, куди йдуть твої гроші. І воно складається з того, що дуже-дуже детально обговорюється бюджет. Дуже детально обговорюється, скільки грошей. І люди, це для нас це так странно, але люди, які тут, вони кажуть, ми витратили. Це якось в суспільстві, в системі того, як люди розмовляють. Вони кажуть, ми витратили стільки-то гроші на те. І дискусії дуже гарячі про те, куди повинні гроші платників податків йти, а куди не повинні. Але наприкінці воно якось так впливає на суспільство, що люди дуже добре розуміють, на що їх гроші йдуть. І вони можуть бути згодні чи не згодні, якщо... Чому так повільно все тут? Тому що кожного разу вони радяться, вони дискутують, вони питають експертів, все це дуже публічно. Люди відчувають можливість впливу, відчувають, що з ними говорять.
Ти відчуваєш можливість впливу? Ти відчуваєш, що з тобою говорять? І що, на що пішли твої гроші минулого року?
Зараз, по-перше, на українських біженців. По-друге, зараз приймається дуже великий проєкт по розбудові інфраструктури.
Слухай, ти знаєш, мені просто здається, що якщо подивитись на структуру видатків німецького бюджету, то на витрати на українських біженців там будуть в строці інше, бо вони дуже маленькі, порівнюючи з усім.
Це ж не витрати на українських біженців взагалі, це витрати на... Я б так не сказав, ну, я не знаю, але то, в чому я працюю, то, що я бачу, так? Це ж, наприклад, всі готелі міста були орендовані містом, коли була перша хвиля, наприклад. Вони ж платять за це гроші. І вони розповідають, скільки на кожну статтю витрат. Звичайно, соціальні витрати взагалі, мабуть, менші, ніж якісь інші. Але це відчуття, що коли ти бачиш, як держава витрачає гроші, і ти можеш сказати, мої гроші витрачені так-то. Напевно, ті, хто працюють у інших галузях, вони вважають, що їх гроші витрачені так-то, і вони бачать, як будується автобан чи щось таке.
Так, ну я вирішив швиденько загуглити структуру видатків німецького бюджету, і там у розділ «Інше» потрапляє 59% видатків. А те, що не інше, взагалі нічого не зрозуміло. Дотації або «Зювенгзюнген унд зюшусе».
Цушусе. Це, Міша, якраз дотації. Це доплати на... Дивись, зараз було, наприклад, підвищення цін на електроенергію, і коли були проблеми з газом, то були великі дотації з боку уряду. Кожен студент, кожен, хто навчається, і кожен хтось, я не знаю ще хто, отримав 200 євро одноразово для оплати електроенергії. Кожен, хто працює, отримав 300 євро одноразово з податків. Потім там були для бізнесу і для великої індустрії якісь дуже складні процедури допомоги з рахунками на електроенергію і все таке, все таке. Це все одноразові дотації. Це все як держава підтримує у випадку різких змін і все таке, і все таке. Але цікаво для мене не те, що конкретно. Цікаво, що це відчуття, тому що я не дуже розумію, звідки воно береться, але я розумію, що воно в мене береться не тільки про податки, але й про медичну страховку, наприклад, чи про соціальну страховку.
Ага.
Тому що моя медична страховка, ще зараз є такий ризик, що я повинна буду платити за медичну страховку сама, і там, скажімо, 500-600 євро на місяць. І це великі гроші. І минулого разу, коли я платила за страховку сама, я платила десь 250 на місяць. Але це залежить від прибутку, я стала більш заробляти, і тому процентуально від бруто доходу вони беруть гроші. І я ловлюся на тому, як я змірююсь з цим, як я бачу, як так звано, одна моя подруга сказала, вона привезла зараз з України сестру, а сестра хронічно хвора. Вона платить за медичну страховку 945 євро на місяць, кожен місяць. І вона сказала, зараз вся моя медична страховка піде на мою сестру. Так, тобто опосередковано, я бачу, що і це там багато проблем, і там багато питань, але що мене здивовує, це відчуття, яке змінюється, тому що я в мене з'являється відчуття, ну окей, 500 євро, але... якщо щось трапиться, і таке інше.
Так, вибач, ну, 500 євро, але ж при 250 євро була та сам не питання ж тому, що сам факт, що ти за страховку неприємний. А те, що за 250, це було те ж саме, що за 600.
В мене так. В мене було те ж саме, що за 600. За 250 в мене було те ж саме, що за 600. Але це відчуття впливання чи внеску у суспільство, воно змінюється. Я не знаю, що воно людини дає, але в мене є таке відчуття, що тут в Німеччині воно має якийсь важель, якийсь сенс. Тому що так суспільство построєно, що вони...
Вони вам щось у воду додають, я вам точно кажу.
Це ж соціалізм чистої води. Такий дубовий.
Якщо б українці так відносились до своїх податків, то вони би набагато більше вимагали від держави, мені здається. І
я думаю.
Ти знаєш, просто насправді в Україні податки з фізосіб дуже невеликі. І, ну, а якщо ти будеш їх порівнювати з податками в Німеччині, взагалі,
ну, там же, якщо ти найманий працівник, то ти, по суті, платиш там скільки? 40 з чим-то?
40 з чим-то відсотків з зарплати.
І це, типу, порі.
Але там є стеля з цього єдиного податку, ЄСВ, який, я не пам'ятаю, яка, але там при зарплатнях, які там, наприклад, у IT-співробітників, вона, вони опираються цю стелю. Я вже не кажу про те, що там більшість IT-спеціалістів працюють як ФОПи і сплачують 5%. 5% взагалі...
Це тому, що держава заохочує IT-спеціалістів залишатися, нікуди не їхати.
Ну, дивись, я намагався дуже швидко знайти інформацію про відсоток податкових надходжень в Німеччині з податків фізичних осіб. Не зміг швидко знайти, бо знайшов тільки розподілення між федеральними налогами і локальними налогами та іншими доходами. Але в Україні, наприклад, структура доля доходу з податків фізичних осіб 8,5%. У держбюджеті. Ну, це дуже мало. Я не пам'ятаю просто цифру.
А
я
що
колись...
ти шукаєш, Міша? Доля з податків...
Фізичних осіб в доходах німецького бюджету.
Тут же інша історія, що в нас платять у конвертах, тобто ставлять мінімальну зарплату, з неї платять 40% податку, а все інше платять у конвертах.
В нас, мені здається, що в нас система оподаткування просто побудована трохи іншим чином, через те, що доходи, ну, зарплати людей, доходи дуже маленькі, і через це доходи від податку на додану вартість, наприклад, вони більші.
Тут, напевно, теж. Тут
податок на додану вартість з імпортних товарів, тільки з імпорт. Податок на додану вартість 18%, розумієте?
В Україні.
Ну, тобто причина не у низьких податках, а у тому, що їх можна не платити, або просто іншість, або люди мало заробляють, тому іншість ті доходи.
Ні, ти знаєш, це питання не тільки в тому, бо якщо б зараз якимось чудом всіх доходи б зросли в 10 разів і відповідні податки з доходів фізосіб, все рівно нікуди б не ділося з нашого лексикону, держава витрачає, порівнюючи з тим, що каже Маша, коли вона каже, що ми витрачаємо. І оця зміна, вона, звісно, дуже суттєва. І для того, щоб це змінилось, я не знаю, має бути дуже великий запит на це у суспільства.
Так, ну давайте повертатися до оригінального питання, яке в нас було.
Якщо б ти сам видумував податкову систему, що б ти зробив?
Так от, моє не дуже глибоке занурення у світ податків та економічних законів каже, що в мене немає і навіть і крихти експертизи для того, щоб зробити дизайн системи податкової.
І це перший раз за 3 роки Міша сказав, що він про це не буде говорити, тому що немає в нього експертизи.
Як то кажуть, бо розумна людина знає ліміт своїх можливостей. Можете, як то кажуть, розбирати на цитати. Ну, слухай, ладно, я розумію, що всю систему оподаткування я би не чіпав, бо не чіпаєте, що працює. Але якщо б у вас була можливість створити якийсь новий податок, метою якої було б не наповнення бюджету, а зміна поведінки. Ну, наприклад, штрафи за перевищення швидкості – це ж не тільки про безпеку, це про зміну поведінки. Це для того, щоб це не про наповнення бюджету, це про зміну поведінки. Або ці податки на різні рівні податку для людей з дітьми чи без дітей. А якщо у вас була можливість створити податок, що б ви заохочували, а що б навпаки намагалися казалось би, іскорінить, вибачте.
Я знаю, щоб я прибрав. Зараз є дивний податок. Передати на благодійність не більше 4% від річного обороту своєї компанії. І якщо ця сума, яку ти хочеш передати на благодійність, перевищується 4%, ти повинен заплатити ще 20% зверху цих грошей. Да,
так. Податок на прибуток. Ну, ти знаєш, коли це ти так формулюєш, то воно звучить нечесно. А давай, якщо це сформулювати так, що ти до 4% суми, яку ти до 4% від свого прибутку можеш відносити на видатки, а все інше ти маєш робити тільки з свого прибутку, то це вже трохи інша справа. Бо це ж зроблено для того, щоб не було в тебе махінацій. Замість того, щоб сплачувати податок на прибуток, створити благодійний фонд, який займається якимись добрими справами, а ще, наприклад, він оплачує твій офіс. А ще, наприклад, він там, я не знаю, купує щось... Як це благодійно?
Да, я розумію, але зараз такий час, що я б це скоригував.
А добре, а що б ти заохотив? Ну давай, дай волю своїй фантазії, не обмежуйся існуючими.
Я б заохочував творчість. Я би відмінив чи скоротив податок на якісь творчі професії, на продаж картин, на продаж пісень чи щось таке.
Супер. Або ще так, якщо я тобі пропоную так зробити, якщо в тебе є подкаст, то податок на прибуток фізосип на 5% менше.
Да, чим би ти не займався, окрім подкасту.
Окрім подкасту не будемо започувати. Супер, мені подобається.
Я не думаю, що це долучить нових людей до творчості і взагалі вплине на цю індустрію, але це... Фан факт.
Ну, знаєш, це ж не працює напряму, бо, наприклад, я впевнений, що ніхто не заводить дітей через те, що в нього трохи менше буде податок на прибуток.
Ні, це не працює напряму, але це працює, тому що якщо людина обирає професію, чи вже знаходиться в цій професії, і вона відчуває гарантію, чи вона відчуває можливість цією професією заробляти, то вона скоріш буде займатися і розвиватися у цій професії. Але якщо вона відчуває, що в цій професії немає можливості заробляти, навіть якщо в неї є хист і людина хоче цим займатися, вона не буде, багато людей не буде це робити, а підуть в IT, тому що на ці гроші можна жити, а на всі інші не можна. І це, я вважаю, не дуже хорошо. А з мого боку,
так,
з мого
Маша,
боку
твої.
Я вважаю дуже вірним податок на телебачення і радіо. Тому що і це дуже цікаво, як будується вільне медіа, коли йому не потрібно заробляти гроші. Не потрібно заробляти гроші з реклами, не потрібно заробляти... Тому що якщо ми приберемо ідею, що на канал можна впливати... і що ті, хто володіють цим каналом, можуть на нього впливати, на повістку. Якщо ми візьмемо рекламодавця і те, що каналу потрібно розважати свою аудиторію, і якщо аудиторія каналу хоче вірити в те, що земля плоска, то канал буде шукати докази того, що земля плоска, тому що це його аудиторія, і вони повинні продавати рекламу, так, то гроші, які отримані через податок, і, звісно, дають свободу.
Ну, це така собі свобода, бо насправді це свобода від рекламодавців, але це залежність від бюрократів, які призначають, наприклад, директора цього телеканалу. І просто якщо в комерційному телебаченні головний редактор має задовільнити свого головного акціонера та рекламодавців, то тут те ж саме, але просто тут акціонер і рекламодавець в одній особі. Це там міністр, який або там якийсь орган, який займається призначенням людей.
Я не знаю, як це в BBC організовано, але тут є такий орган, надзираючий орган, туди вибирають з різноманітних сфер щось 12 осіб, які контролюють роботу медіа. Вони виборні, вони зміняються, в них є якась експертиза. Звісно, повістка впливає на те, що продуцює це не українською, на те, що робить канал. Але якщо канал залежить від бюрократії, тобто від багатьох людей, а не від однієї людини, то це дає більш свободу для маневру.
Ну, не знаю. Мені здається, що може якраз навпаки. Бо все ж таки комерційна структура, вона значно більш динамічна, і вона може змінюватись швидше, ніж державна.
Так, але ж ніхто не заводить собі телеканал для бізнесу. Медіа люди
чого?
Заводять собі для впливу, для бізнесу.
А MTV, який вплив має? Або...
Окей, MTV.
Да ні, ну телебачення, дійсно, є політичне телебачення, але ж є розважальне, і HBO, це ж не... А це ж телебачення теж.
Тому, якщо до податків, я вважаю, що принаймні один телеканал повинен фінансуватися, чи два, які будуть конкурувати між
добре,
собою.
Ну добре, приймається. Що заохочувати, в нас від тебе є, що треба намагатися з чим боротися за допомогою податків?
З якою поведінкою?
Ну так. Да.
З корупцією?
Як
але
це податками
але
будеш
це
з цим боротися?
Не дуже ясно, як боротися з цим податками, так.
Та ні, ну дивись, ну корупція це ж просто порушення закону, тому податки це, тут справа в тому, що це має бути те, що зараз законне, і це, що не може бути теоретично незаконним. Ну, бо...
А я знаю, як боротися з корупцією за допомогою податку. Треба, щоб частина податку йшла на цифровізацію держави. І тоді держава
добре
буде цифровізована і не буде місця для корупції.
А я насправді, якщо це може бути тема нашого іншого подкасту, наступного, я не такий великий противник корупції. Ну, це так, щоб
затравочка.
Тізер. Бо насправді корупція у неефективних системах, вона згладжує неефективні системи. На жаль, багато країн, які не встигли побудувати ефективну систему, як то наша, наприклад, якщо б в нас не було корупції, у багатьох сферах, це би просто зробило неможливим економічне зростання. І в мене на наступний раз будуть навіть посилання на наукові дослідження з цього.
Толя, запиши.
Я би вів податок на гороскопи. Якщо десь публікується гороскоп, то треба за це заплатити. Це по-перше. А і друге,
повертаємося до нашої постійної рубрики «Міша проти гороскопів».
Якщо в тебе Інстаграм на більше ніж на 100 тисяч підписників, теж маєш сплачувати податок.
Чому це?
З якого буде фінансуватись телебачення суспільне, яке буде щось корисне людям віщати?
Я з цим не згоден.
І ще я б заохочував освіту. Навіть так, я би заохочував отримання якихось спеціальностей. Ну, це, наприклад, держава і так робить через створення бюджетних місць, але я би швидше би прибирав бюджетні місця спеціальності, які державі насправді не потрібні, а в такій кількості, і додавав би бюджетних місць на ті спеціальності, які державі потрібні, типу інженерів, IT-спеціальності.
І навіть доплачував.
І таке інше. І навіть доплачував би. Зветься стипендія. От я пробив стипендію.
По-перше, треба викладачам доплачувати, щоб вони хоч щось читали
так
перед лекцією.
Це не буде зайвим.
І нам би, якщо хтось доплачував, ми теж би читали щось перед записом нашого подкасту.
Я би так сказав, в залежності від того, скільки б нам доплачували, ми, по-перше, читали щось перед записом подкасту, друге, могли б записувати подкаст два рази. А якщо доплатити дуже багато, навіть три рази на тиждень. А якщо якби ми були б як суспільне телебачення, ми б навіть один чи два рази на тиждень виходили в прямому ефірі та брали б дзвінки наших слухачів.
Да. Ну і головна мораль нашого сьогоднішнього випуску, яка? Правильно, залишайте нам коментарі на Ютубі, тому що, як ви бачите, ми можемо годину обговорювати лише один коментар. Дуже дякую, що ви нас послухали. Почуємось за тиждень. Всім пока.
Пока.
Пока.